Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះមួយកើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃរាត្រីនេះ
សេចក្ដីមានបន្តស្វែងរកការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបពិភាក្សាអំពីកញ្ចប់ប្រាក់សង្គ្រោះរបស់ប្រទេសក្រិកសហភាពជប៉ុនអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខដ៏ជំរងចម្រាស
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សច្រានចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសសុំជំនួយនិងខ្ចីផែនទីពីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជួនកម្មវិធី Hello VOAនៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើច្បាប់សហជីពល្អមានឥទ្ធិពលបែបណាសម្រាប់កម្មករនិងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូហើយនិងលោកយ៉ានសារ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រ Fortune ជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer តទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកសេងនុចសារីតាកិច្ចប្រឹងប្រែងច្រើនជ្រុងជ្រោយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអាមេរិកនិងអ្នកមន្ទិលសង្ស័យឲ្យគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីកម្មវិធីប៉ារម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់មានជាបន្តនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងសន្និកថាការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាវិធីប្រសើរបំផុតដើម្បីកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធប៉ារម៉ាណូ
This nuclear deal meets the national security interests of the United States and our allies.It prevents the most serious threat.
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូនេះបំរើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរារាំងដល់ការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃការដែលអ៊ីរ៉ង់អាចសាងសង់អាវុធប៉ារម៉ាណូមួយនិងដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាឯទៀតដែលអ៊ីរ៉ង់អាចបង្កនោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Bidenនឹងព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រពីសំណាក់សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាផ្លូវការហើយសភាមានពេល60ថ្ងៃដើម្បីពិចារណាថាតើត្រូវច្រានចោលឬយ៉ាងណានោះទោះជាសភាច្រានចោលក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យាថានឹងចុះហត្ថលេខាមិនយល់ស្របនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់សភានោះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុបកំពុងជួបប្រជុំគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំរើសផ្សេងៗសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសក្រិកបន្ទាប់ពីសភាក្រិកបានអនុម័តលើការកែទម្រង់តឹងរឹងមួយចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរួចមកការបោះឆ្នោតគាំទ្រការកែទម្រង់ដែលម្ចាស់បំណុលបានទាមទារនោះជាធ្នូនៃការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែនកំពុងប្រជុំនឹងថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសងប្រាក់បំណុលចំនួន4600លានដុល្លារទៅឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបវិញ គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រិចបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែទម្រង់ដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពមួយដោយមានសម្លេងគាំទ្រ229ទល់នឹង64សភាជាន់ទាបនៃប្រទេសជប៉ុនបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងបន្ធូរការដាក់កំហិតលើកងយោធាជប៉ុននេះជាចំណាត់ការជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបោះជំហានកាន់តែឆ្ងាយពីគោលដៅគោលនយោបាយនិយមសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ប្រទេសជប៉ុនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ជំរុញចម្រាស់ទាំងនោះបានទទួលការអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយមានការគាំទ្រពីសំណាក់គណៈបកចម្រុះកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនโซអាបេទោះជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងការធ្វើពហិការពីសំណាក់បណ្ដាគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់ក៏ដោយក្រោយការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានថ្លែងថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុនកាន់តែមានភាពលំបាកខ្លាំងឡើងហើយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ជនជាតិជប៉ុននិងដើម្បីរារាំងសង្គ្រាមសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រឆាំងមានការអន់ចិត្តពីព្រោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់លោកអាបេហៅកាត់ថា LDP បានប្រញាប់ប្រញាល់ជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះឆ្លងកាត់គណៈកម្មាធិការសភាមួយដោយមិនបានធ្វើការពិភាក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្រប់គ្រាន់នេះបើតាមមតិរបស់ពួកគេអាញាធរប្រទេសស្វីសនិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនមន្ត្រី FIFA ម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសស្វីសមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រី FIFA នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើបាត់ជាបានមន្ត្រីនេះកាលពីថ្ងៃពុធតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមន្ត្រី FIFA រូបនោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសអាមេរិក3នាក់នៅទីក្រុង Zurich ដែលបាននាំខ្លួនមន្ត្រីនោះឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង New York ហើយ FIFA ជាអង្គការពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងការប្រកួតបាល់ទាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រី FIFA ម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុង Zurich នោះបានយល់ព្រមឲ្យគេបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានកំពុងបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការផ្ទុះអំពើហិង្សាថ្មីៗនៅតំបន់កាស្មៀរដែលនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប៉ាគីស្ថានបានចោទថាកងកម្លាំងឥណ្ឌាបានបាញ់កំភ្លើងដោយគ្មានការបង្ករឿងហេតុពីសំណាក់ប៉ាគីស្ថានដែលបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់យ៉ាងហោច4នាក់និងធ្វើឲ្យ4នាក់ទៀតរងរបួសក្រសួងការបរទេសបានកោះហៅអគ្គស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយបានដាក់ពាក្យប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយទៅលើអ្វីដែលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាជាការបំពានលើព្រំដែនគោកនិងអាកាសនោះប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone ឆ្លប់យកការមួយរបស់ឥណ្ឌាដែលគ្មានមនុស្សបើកបរកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាលឲ្យរបួសអ្នកស្រុកយ៉ាងតិច3នាក់នៅលើដីយោធាឥណ្ឌាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់បែបនេះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក George H.W. Bush ដែលត្រូវជាឪពុកអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush និងជាឪពុករបស់លោក Jeb Bush ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីលោកបានដួលដែលបណ្ដាលឲ្យលោកបាក់ឆ្អឹងមួយនៅត្រង់កអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកគឺលោក Jim McGrath បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាលោក Bush ដែលមានអាយុ91ឆ្នាំរូបនេះនឹងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993នោះសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង Portland នៃរដ្ឋ Maine ដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះរដូវក្តៅរបស់ក្រុមគ្រួសារលោក Bush នៅទីក្រុង Kennebunkport ភាគឦសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាលោក Bush មិនអីទេនឹងបានបន្ថែមថាលោកទៅគេរំពឹងថានឹងមិនស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យយូរប៉ុន្មានទៀតទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសសុំជំនួយនិងខ្ចីផែនទីពីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនស េចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សច្រានចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីអបអរក្រុមកីឡាការិនីបាល់ទាត់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកនារីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទស្តីអំពីថាតើច្បាប់សហជីពល្អមានអធិបុលបែបណាសម្រាប់កម្មករនិងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូហើយនឹងលោកយ៉ានសរ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រ Fortune ជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសសុំជំនួយនិងខ្ចីផែនទីពីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនចុះសម្រុងផ្ទៃក្នុងរឿងតាក់ទិននិងផែនទីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងពេលដែលការចរចាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង្ហើបឲ្យដឹងថាមានការលំបាកលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានចំណាយពេល72ម៉ោងការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងរឿងបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងការការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានោះការលើកឡើងនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការប្រើប្រាស់ផែនទីសម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់មានការសង្ស័យពីភាពមិនប្រក្រតីនៃផែនទីនិងដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែននោះថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រ1នាថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានអះអាងថាលោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់នោះទេហើយផែនទីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បោះបង្គោលខណ្ឌសីមាក៏យកតាមផែនទី Bound ខ្នាត 1/100,000 ដែលបានបោះពុម្ពដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនផងដែរលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការសរសេរលិខិត3ផ្សេងទៀតទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីសុំខ្ចីឯកសារសំខាន់សំខាន់តាក់ទិននឹងផែនទី 1/100,000 និងអ្នកជំនាញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាភាពស្អាតស្អំរបស់លោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងអាចជ្រះស្រឡះបន្ទាប់ពីមហាអំណាចទាំងនោះបញ្ជូនផែនទីនិងអ្នកឯកទេសមកដល់កម្ពុជាហើយវាជាពេលដែលលោកបើកឱកាសឲ្យគ្រប់ភាគីមកធ្វើការពិនិត្យទាំងអស់គ្នា
វាយុទ្ធធនណាសម្រាប់ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំឬសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលចឹងទៅត្រូវធ្វើរឿងនេះឲ្យដល់កោះដល់ត្រូវមិនអាចទុកឲ្យគេចោតប្រកាន់ទោះបីយើងប្រឹងប្រាប់យើងប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចក៏គេនៅតែមិនយល់ចឹងទៅហៅសុំផែនទីពីបរទេសជាអ្នកផលិតគឺបារាំងអ្នកផលិតហើយអ្នកឯកទេសបារាំងមករបងគឺថាមកហើយពេលហ្នឹងប៉ះនារីប៉ះណាប្រមាណក៏ដោយមកប្រទេសណានាចង់ចូលរួមមកផ្ទៀងមកសុំជើង
កាលពីដើមខែកក្កដានេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាធ្វើការបង្ហាញផែនទីមួយចំនួនរួមទាំងផែនទី26កំណត់ដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាជាអ្នករកឃើញនិងរក្សាទុកក្រោយពីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនោះក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោករៀលខេមរិននិងលោកអំសំអានដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទពិសេសនេះបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំផែនទីពីប្រទេសមហាអំណាចទាំង3គឺដោយយោងតាមឯកសារសម្ងាត់ឆ្លៅឆ្លងអេក្រាមនាឆ្នាំ1964 ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនាទីក្រុងភ្នំពេញនិងមហាអំណាចមួយចំនួនទាក់ទិននឹងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាយោងតាមឯកសារសម្ងាត់ Airgram ជាភាសាអង់គ្លេសដែលបានបញ្ចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1964គឺលោកហួតសម្បត្តិបានដាក់ផែនទីនិងឯកសារទាក់ទិននឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាទាំងផ្លូវគោកនិងទឹកទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្រុងភ្នំពេញនិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនសែនយល់ថាប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនទីបោន 1/100,000 ដែលកម្ពុជាធ្លាប់ផ្ញើទៅនោះកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តសៀមរាបបានប្រកាសពីគម្រោងប្តឹងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិដែលបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខានិងបញ្ជូនលិខិតរបស់តំណាងរាជនៃគណៈបកជំទាស់មួយក្រុមដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នោះនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សិស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីការសង្ស័យលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូសន្តិនិកនិងចោទថាគណៈបកជំទាស់បានប្រើល្បិចនយោបាយជាមួយនឹងលោក
ឥឡូវគេប្រកាសថាគេអរប្រឹងសម្ដេចហេងសំរិនទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឥឡូវមេសន្តិនិកឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងទេម៉េចនេះជាចំណោទចោទសួរវាទាមទារនូវការជឿទុកចិត្តគ្នាពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមឥឡូវមានសញ្ញានៃការសង្ស័យទៅ5ទៅអាដាមសំរាស៊ីមានសញ្ញានៃការសង្ស័យថាកៃឡូអាដាមសំរាស៊ីដើរតួស្លូតជាមួយហ៊ុនសែនហើយទុកមនុស្សមួយចំនួនឲ្យបំផ្លាញតាមរបៀបទួកាចនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក
់លោកបានព្រមានថាកុំឲ្យអ្នកនយោបាយឆ្លៀតយកចំណេញផ្នែកនយោបាយលើបញ្ហាទល់ដែនក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការគាំទ្រដល់សំណើសុំផែនទីពីប្រទេសមហាអំណាចនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកក៏បានបន្តថារឿងកិច្ចការប្រទេសជាតិធំៗគឺវាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលឲ្យឈ្មោះថាវប្បធម៌សន្តិនិកនោះលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកទៀតថាវប្បធម៌សន្តិនិកគឺជាវប្បធម៌មួយដែលមានតាំងពីយូរជាមិនណាមហើយក្នុងនាមយើងជាខ្មែរតែងតែទៅជាភាសាគ្នាក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌សន្តិនិកមិនមែនមានន័យថាបញ្ឈប់ជំនដការនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសជាតិទេដូច្នេះការងារនោះយើងត្រូវតែនៅតែបន្តការងារដដែលបាទខ្ញុំក្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថារឿងជាតិធំធំក៏ប៉ុន្តែរឿងព្រំដែនជាតិផ្សេងនោះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវការឯកភាពជាតិខ្ពស់មែនទែន
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់ខ្នាត 1/100,000 ដែលបោះពុម្ពដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនដើម្បីបំបត្តិមន្ទិលសង្ស័យផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងព្យាយាមរកផែនទីជូនកម្ពុជាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការចងក្រងសមាគមដោយសន្តិវិធីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិច្រានចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៅគ្រាដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយរដ្ឋសភាជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅដល់ដៃប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានច្រានចោលច្បាប់ដ៏រឹតបន្តឹងនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកម៉ៃណាកៃអ៊ីបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការចងក្រងសមាគមដោយសន្តិវិធីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកើតមានឡើងស្របគ្នានឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2015របស់លោកម៉ៃណាកៃអ៊ីបានសរសេរថាខ្ញុំសូមទទូចឲ្យប្រសិទ្ធិចរានចោលច្បាប់នេះទាំងស្រុងខណៈដែលច្បាប់មានការខ្វះចន្លោះដ៏ច្រើននៃវិធានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាលើការគ្រប់គ្រងសេរីភាពចងក្រងសមាគមជាពិសេសនៅត្រង់មាត្រា22នៃសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិជនស៊ីវិលនិងនយោបាយអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងជាមួយនៅឆ្នាំ1992លោកម៉ៃណាកៃអ៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចាត់ទុកច្បាប់នេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនិងសេរីពីព្រោះច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមតស៊ូមតិក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងអភិបាលកិច្ចល្អប្រឈមនឹងការបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយលើការចូលរួមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ពួកគេលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអាជ្ញាធរអាចលុបចេញពីបញ្ជីនៅសមាគមនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិប្រសិនបើសមាគមនិងអង្គការទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាពុំមានឯករាជ្យភាពក្នុងកិច្ចការនយោបាយលើកពីនេះទៅទៀតលោកបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការចូលរួមពិភាក្សាទូលំទូលាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានតាក់តែងដោយខ្វះតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាតម្លាភាពការចូលរួមជាសាធារណៈនិងគណនេយ្យភាពគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃដំណើរការតាក់តែងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរីឯអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃ15កក្កដានេះដែរសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីម៉ាចាកូស៊ីចានស៊ីកអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាច្បាប់នេះប៉ះលើបញ្ហារសាបជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គូឲ្យសោកស្ដាយបញ្ហាព្រួយបារម្ភសំខាន់មួយចំនួនមិនត្រូវបានយកមកពិចារណាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយច្បាប់នេះមានសក្តានុពលភាពយ៉ាងធំធេងក្នុងការកំហិតដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន68រូបបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការពិភាក្សាដេញដោលអ្វីទាំងអស់ខណៈពេលដែលតំណាងរាស្ត្រភាគតិចមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន55រូបធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះលោកអ៊ុំសរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើប្រតិកម្មទាំងឡាយរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងមហាផ្ទៃនៃប្រសិទ្ធិធ្វើការពិនិត្យនិងពិចារណារ
ឿងនេះឥឡូវច្បាប់នឹងបញ្ចេញពីរដ្ឋាភិបាលមកដល់ប្រសិទ្ធិក៏ពងធ្វើនីតិទីជួមទៅឲ្យគណៈកម្មការពិនិត្យ
ដោយឡែកលោកគង់គួមសមាជិកប្រសិទ្ធិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិពីគណៈបកសំរងស៊ីនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ប្រសិទ្ធិនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកបន្ថែមថាការដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់នៅពេលនេះនឹងបង្កភាពស្មុគស្មាញនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងទទួលបានពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះទីក្រុងញូវយ៉កបានអបអរសាទរក្រុមជើងឯកបាល់ទាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកនារីសមាជិកក្រុមទាំង23រូបនិងគ្រូបង្វឹកអ្នកស្រី Jill Ellis បានទទួលការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលពួកគេមិនអាចបំភ្លេចបានលោក Bernard Schultzman នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York នាងស្រេងលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ពិធីដង្ហែវីរៈជនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តម្រង់ជួរតាមវិថី Broadway នៅសង្កាត់ Manhattan ដែលមានបាច់កំតិចក្រដាស់ពីលើអាគារខ្ពស់ៗដើម្បីអបអរក្បួនដង្ហែរបស់ក្រុមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកនារីមានវីរៈជនជាច្រើនដែលបានដើរដង្ហែតាមវិថីនេះដូចជាប្រធានាធិបតីអ្នកអវកាសលោក Albert Einstein និងម្ចាស់ពានរង្វាន់កីឡាជាដើមនេះគឺជាក្រុមកីឡាការិនីដំបូងដែលត្រូវបានទទួលកិត្តិយសដោយវិធីនេះ
Sydney! Sydney!
It
That's well deserved.
Especially សាកសមណាស់បរិះទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងស្ត្រីក៏ត្រូវតែទទួលបានអ្វីមួយផងដែរ
Women's soccer I love US
ខ្ញុំស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់នារីក្រុមជម្រើសជាតិអាមេរិកាំងយើងបានមើលការប្រកួតនេះហើយពេញចិត្តពួកគេមកដល់ទីនេះ
ខ្ញុំទើបតែដឹងពីមិត្តភក្តិខ្ញុំថាក្រុមជើងឯកនារីបានប្រាក់រង្វាន់ត្រឹមតែ 1/4 នៃប្រាក់ដែលក្រុមបរិះដែលចាញ់នោះទទួលបានក្រោយក្បួនដង្ហែអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Builder Plasio បានប្រគល់សោនិមិត្តរូបរបស់ទីក្រុងនេះដល់កីឡាការិនីទាំង23រូបហើយតាមរយៈការទទួលអបអរនិងទស្សនិកជនដែលទស្សនាការដណ្ដើមពានរង្វាន់ជាមួយជប៉ុននោះបានបង្ហាញថាអាមេរិកមិនខ្វល់ពីរូបរាងឬភេទទៀតនោះទេពិសេសឲ្យតែពួកគេស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមសនិងខៀវទៅបានហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រេងលក្ខណា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទអំពីថាតើច្បាប់សហជីពល្អមានឥទ្ធិពលបែបណាសម្រាប់កម្មករនិងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅឌូហើយនឹងលោកយ៉ានសារ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រ Fortune ជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពុយរិស័យតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅរាត្រីនេះហើយកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីតើច្បាប់សហជីពដ៏ល្អនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មករនិងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាដោយលោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពកំពុងតែបន្តធ្វើហើយថាតើនឹងមានច្បាប់ល្អឬក៏មិនល្អយ៉ាងណាហើយតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់វិស័យកាត់ដេរហើយនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរឬក៏កម្មករពលករផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នកជួយបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់សារ៉ាន់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ចំបងឬជាសង្ខេបតកតងទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរហើយនឹងច្បាប់ដែលកំពុងតែមានដំណើរការតាក់តែងនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជើញលោកអាត់ធុនមុនដើម្បីជម្រាបជូនអំពីច្បាប់សហជីពនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់កម្មករនឹងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនកម្មករនយោជិតនិងបងប្អូនជនក្រុមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានលើកឡើងនៅកម្មវិធីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលត្រូវបានពង្រៀងដោយក្រសួងការងារកម្ពុជាហើយច្បាប់នេះនឹងត្រៀមចេញនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2014នេះហើយសំទោស
2015
នេះនៅក្នុងច្បាប់សហជីពនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលមានការបារម្ភទៅដល់កម្មករនិយោជិតនិងតំណាងសហជីពឯករាជ្យជាពិសេសគឺសហជីពដែលការពារកម្មករកន្លងមកដោយសារតែកន្លងមកគឺយើងមានច្បាប់ការងារអនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រកាស305ប្រកាស021និងឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចបង្កើតសហជីពបានហើយយើងធ្វើការងារដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករបានច្រើនមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែមានការរាំងស្ទះពីខាង ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកជនមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកហើយថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលច្បាប់សហជីពកំពុងតែរៀបចំសេចក្តីព្រាងឡើងនៅក្រសួងការងារគឺយើងមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាក្រសួងការងារពង្រៀងនេះគឺថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលវារឹតបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការបង្កើតសហជីពរបស់កម្មករនិយោជិតហើយជាពិសេសគឺវាបានយើងពិនិត្យឃើញថាវាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ការងារផងដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមនៃជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់ចង់បានច្បាប់ស្តីពីសហជីពទេប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំបង្កើតច្បាប់នេះហើយអញ្ចឹងយើងទាំងនឹងអង្គការ ILO ក៏បានពិភាក្សាគ្នាថាយើងចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតកាលពីឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែក្រោយពីយើងបានចូលរួមហើយគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺអត់បានដាក់បញ្ចូលនៅគំនិតយោបល់របស់យើងនៅអង្គការ ILO បានច្រើនទេហើយយើងមានការបារម្ភហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញថានៅឆ្នាំដែលយើងកំពុងតែដំណើរការនេះក្រសួងការងារគឺបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញហើយបានដាក់ឲ្យអន្តរក្រសួងដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យមើលច្បាប់នេះហើយយើងឃើញថាមានខចែងនិងអនុសាសន៍មួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដូចជានៅក្នុងមាត្រា10និងមាត្រា12ដើម្បីបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈឬក៏សហជីពនេះបានតម្រូវឲ្យយើងមានសមាជិកចាប់ពី20ថ្មីថ្មីឡើងដល់ 25% ហើយដែលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានការកំណត់ផងដែលយើងមានការពិបាកដោយសារតែនៅពេលដែលយើងរៀបចំបង្កើតនឹងគឺថាមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងពីនយោជកហើយយើងគិតថាតម្រូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗទៀតដូចជាកម្រិតអាយុដល់ទៅ25ឆ្នាំមានការកំណត់ទោសឲ្យយើងនឹងធ្វើលិខិតកោតទោសហើយនឹងកំណត់នៅធ្វើសេចក្តីប្រកាសអំពីកន្លែងឬក៏មុខវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងឬក៏ចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាការកំណត់នៅភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗទៀតដែលគេបានសរសេរនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកៈនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងជាទូទៅយើងឃើញថាវាមានការវិបាកតាំងពីការបង្កើតតាំងពីការអនុវត្តហើយនឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការបំបត្តិហើយក៏ដូចជាមានទស្សនវិន័យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាត់ធុនបាទលោកយ៉ាងសរ៉ាន់នៅក្នុងរោងចក្រផ្ទាល់លោកជាតំណាងសហជីពស៊ីកាដូប្រចាំរោងចក្រ Fortune ផ្ទាល់តើមើលទៅការលើកឡើងពីដំបូងរបស់លោកអាត់ធុនក្តីហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្តីតើមានផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចចំពោះកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរហើយតើជាការបារម្ភតើលោកគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចនោះទេឬក៏លោកមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតបាទសូមជញ្ជក់
បាទអរគុណជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានស្ដាប់វិទ្យុ VOA នៅថ្ងៃនេះដែរហើយអរគុណដែល VOA បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់សហជីពមូលដ្ឋានដូចជារូបខ្ញុំនេះបានចូលរួមសម្ដែងមតិនៅពាក់ព័ន្ធផ្លូវសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពនេះជាទូទៅខ្ញុំគាំទ្រទៅដល់លោកអធិជនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងច្បាប់គឺមានការតឹងតែងបើសិនណាជារដ្ឋាភិបាលអនុម័តច្បាប់នឹងពិតមែនចឹងសហជីពនៅស្រុកខ្មែរបែបលែងមានឯចំពោះសហជីពដែលឯករាជ្យនៅសល់តែសហជីពដែលនិន្នាការកាន់ជើងដែលយោជក់ឬក៏សហជីពកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលឯហ្នឹងអញ្ចឹងអស់ឲ្យសហជីពដែលឯករាជ្យទៅធ្វើការជូនកម្មករពិតប្រាកដនោះគឺលែងមានឯដោយសារមានច្បាប់នេះតាក់តែងមកហើយហើយធ្វើឲ្យយើងជាសហជីពដែលឯករាជ្យនឹងពិបាកនឹងបង្កើតសហជីពដូចលោកអធិជនបានលើកឡើងមិញហ្នឹងចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកយ៉ាងសរ៉ាន់ហើយនឹងលោកអធិជនបាទឥឡូវដោយសារមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មានទទួលសំណួរពីលោកបញ្ញានៅភ្នំពេញបាទលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរដល់ VOA ហើយជម្រាបសួរដល់លោកទាំងពីរបាទខ្ញុំសួរសំណួរទៅខាងលោកអធិជនហ្នឹងថាតើអាច្បាប់អាជីពចំណុចណាដែលលោកយល់ថាជួបការលំបាកដល់សហជីពហើយនឹងលោកចង់បាននៅចំណុចណាណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនេះគួរតែលោកគិតគូរដល់កម្មតកម្មការនេះជារឿងមួយហើយតែលោកគួរគិតដល់ពីលំដាប់ការលំបាករបស់នយោជកហ្នឹង តែលោកគិតដល់កម្រិតណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយអបតិជាជាសង្ខេបណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយដល់ត្រង់ដល់ខ្ញុំក៏ជានយោជកមួយរូបដែរបើនិយាយពីកម្មកខ្ញុំតលតកែឲ្យឈប់អញ្ចឹងណាមិនមែនថាមោទនអីទេហើយបាយសឹងតែបើយើងនិយាយប្រៀបធៀបទៅគឺសឹងតែវិចទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អញ្ចឹងចង់ឲ្យខាងសហជីពទាំងអស់ទាំងពេលនេះក៏ដូចទៅតមុខយើងគួរគិតយ៉ាងម៉េចទៅដល់កម្មកផងដល់ខាងនយោជកផងពីព្រោះតាដោយលោកមានប្រសាសន៍ម៉េចអញ្ចឹងថាមានសហជីពខ្លះទៅជាតែយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាគឺសម្រាប
់បាទសូមសង្ខេបចំនួនរបស់លោកចម្លើយ
បាទបាទសម្រាប់កາງឬសម្រាប់ជានិយាយទៅគឺផលវិបាករបស់នយោជកគឺមានច្រើនដូចតកម្មកដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យសហជីពនោះគួរយកយកព្រោះថាយើងមើលសំបីតអាកិសនីសំបីតទូរស័ព្ទយើងមិនអាចទាន់ថោកដូចជាប្រទេសដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងខ្លះទេហើយមិនទាន់គិតដល់អាគេហៅថាមន្ត្រីមួយចំនួនគួរឲ្យនេះគួរឲ្យនោះសារៈហើយយើងថាចិញ្ចឹមមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងណាបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចពិបាកខ្លះនៅក្នុងសង្គមយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតោះមកមានការងារស្រួលល្អជាងនេះ
បាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណម
កសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ញានៅភ្នំពេញដែលបានចូលរួមយោបល់អំពីរឿងនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកអធិជនតាលោកមើលទៅឃើញយល់ស្របឬក៏យ៉ាងណាឬក៏មានដូចថាកំណត់យ៉ាងណាអំពីបញ្ហានេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាល្អមែនទែនដែលបានបងជាតំណាងនៅជជក់ឲ្យបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលមានការលម្អខ្ញុំសូមសង្ខេប3-4ចំណុចដែលជាការបារម្ភរបស់សហជីពរបស់យើងគឺដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពនៅក្នុងមាត្រា10មាត្រា12មាត្រា13ដល់មាត្រា21ខ្ញុំសូមសង្ខេបចុះគឺមានន័យថាដើម្បីបង្កើតសហជីពបានតម្រូវឲ្យយើងមានការរៀបចំនឹងចាប់ពី 25% ឡើងទៅដែលយើងដឹងថ្មីថ្មីហ្នឹង
25% ក្នុងចំនួនកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រមួយ
រោងចក្រសហគ្រាសនោះ
បាទ
បាទហើយតម្រូវឲ្យយើងរៀបចំចុះបញ្ជីតាមលក្ខខណ្ឌដែលក្រសួងតម្រូវហើយក៏ដូចជាមានធ្វើលិខិតកោតទោសធ្វើអីចឹងជាដើមហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាយើងចងក្រងបានសហជីព1 2ត្រូវបាននយោជកប្រឈប់ទៅហើយចុះល្មម 20% តើកម្មករបង្កើតមិនបានហើយបើបង្កើតបានតើនយោជកនោះល្អឬក៏នយោជកនោះគិតថាអ្នកហ្នឹងដែលជួយឲ្យគាត់បើដូចបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាបង្កើតមិនបានទេហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទៀតនៅក្នុងច្បាប់នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាយើងចង់បង្កើតសហជីពនឹងយើងគិតថាលក្ខខណ្ឌនឹងវាពិបាកទៅហើយប៉ុន្តែសហជីពដែលមានបច្ចុប្បន្នក៏មិនប្រកាសថានៅបានដែរបើសិនជាសមាជិកយើងទៀបជាង20ឬ 25% ដែលគេកំណត់នោះគឺគេត្រូវព្យួរបញ្ជីការសហជីពនឹងចោលដែរអាហ្នឹងគឺមួយពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា66គឺតម្រូវឲ្យយើងឧទាហរណ៍លក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញឧទាហរណ៍ថាគាត់តែយើងមិនអនុវត្តតាមមនុស្សសញ្ញារួមឬក៏យើងធ្វើការតវ៉ាទៅវារាំងស្ទះផ្លូវរោងចក្រឬក៏គុតកម្មមិនត្រូវតាមនីតិវិធីគឺចាត់ទុកជាកំហុសហើយបើចាត់ទុកជាកំហុសដូចជានៅមាត្រា78មាត្រា80មាត្រា81គឺបានបញ្ជាក់ឲ្យថាបើជាកំហុសនយោជកនិងខាងតុលាការឬក៏ខាងក្រសួងគឺនៅក្នុងនោះគឺថាគឺមានការស្នើដើម្បីធ្វើដាក់ទោសបានហើយនៅក្នុងការដាក់ទោសនោះទៀតគឺមានន័យថាគេផាកវិន័យពី1,000,000ទៅដល់100,000ហើយគេអាចព្យួរបញ្ជីការឬក៏បិទសហជីពនឹងចោលហើយទាំងអាចមានទោសជាប់គុកពី1ខែទៅ1ឆ្នាំទៀតបាទ
បាទលោកអធិជនតានេះជាភាពរីករាយសម្រាប់នយោជកមួយចំនួនឬក៏ទាំងមូលតែម្ដងបើសិនជាដូចថាมันអាចបង្កើតសហជីពបានយ៉ាងដូចនោះ
ខ្ញុំគិតថាវាជាការវិបាករបស់កម្មករប៉ុន្តែវាដូចជាការពេញចិត្តរបស់ខាងនយោជកដោយសារតែនៅក្នុងកន្លែងដែលខ្ញុំលើកឡើងវាជាការដាក់តន្តកម្មរបស់កម្មករនយោជិតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាយោងតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិលេខ87នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់ការងារមាត្រា266ដល់269បានលើកឡើងថាកម្មករនយោជិតមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពដើម្បីសិក្សាលើកតម្កើងការពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយនយោជកមិនអាចជិតច្រែងឬក៏ចូលរួមកិច្ចការងារសហជីពបានហើយអាជ្ញាធររដ្ឋជួយសម្រួលឲ្យដំណើរការនៃការអនុវត្តសិទ្ធិនេះបានជោគជ័យនិងរាំងគប់ទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលមានការរារាំងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនេះហើយនៅក្នុងច្បាប់នេះបើយើងពិនិត្យមើលទៅមិនត្រឹមតែមានការលំបាកទេមិនត្រឹមតែមានការដាក់លក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញទេសូម្បីតែ ការជ្រៀតជ្រែកមួយចំនួនចេញពីនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការងារសហជីពក៏មានយ៉ាងច្រើនដូចជាពេលចុះបញ្ជីក៏តម្រូវឲ្យយើងជួនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនដែរចុះហេតុអីបានជាតម្រូវឲ្យជួនដំណឹងទៅបើយើងមិនមានជាប់កាតព្វកិច្ចបើច្បាប់មិនតម្រូវផងអញ្ចឹងបានន័យថាសិទ្ធិអស់ទាំងហ្នឹងគឺថាមានការលំបាកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅដល់លោកបញ្ញាផងដែរថាយើងជុលនឹងយើងការពារសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិនយោជកយើងអត់ចង់ការពារតែកម្មករមួយទេប៉ុន្តែយើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺយើងមានចំណុចដែលការពារទៅដល់នយោជកនោះច្រើនប៉ុន្តែវាមានការដាក់បន្ទុកទៅលើកម្មករនយោជិតនោះច្រើនទៅវិញដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបារម្ភនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអធនបាទដែលបានសង្ខេបទូទៅអំពីរឿងនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានការពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពដ៏ល្អនិងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាហើយលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូជាវាគ្មិនហើយលោកយ៉ាន់សារ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីកាដូប្រចាំរោងចក្រ Fortune ជាវាគ្មិនផងដែរបាទតើឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទិន្នានុប្បវត្តិរបស់ខ្លួនដោយបានបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងគឺមានកំណើននៃការនាំចេញដល់ទៅ 10% 6% នៅឆងមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2015នេះហើយរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមានកំណើនរោងចក្រនិងកំណើនពលករនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរឥឡូវខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកយ៉ាន់សារ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីកាដូប្រចាំរោងចក្រ Fortune វិញប៉ះសិនបើដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកអាត់ធុនដែលមានការពិបាកនៅក្នុងការដូចថាចុះបញ្ជីបង្កើតសហជីពឬក៏សហជីពនៅថ្ងៃក្រោយទៀតมันអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ច្បាប់បានវានឹងត្រូវបិទទ្វារឬក៏បាត់វាមិនអាចដំណើរការបានតើនៅពេលនោះនឹងមានការអ្វីខ្លះកើតឡើងសម្រាប់កម្មករអញ្ចឹងសូមជើញលោកច័ន្ទសរ៉ាន់បាទ
បាទអរគុណជាទូទៅខ្ញុំឃើញពាក់ព័ន្ធច្បាប់ដែលលោកអធិជនបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះសហជីពទាំងអស់បើសិនណាជាចេញច្បាប់នឹងគឺមានការលំបាកហើយយើងឃើញនៅចំណុចមួយដែលដាក់ទោសទណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់នឹងជាប់គុកពី1ឆ្នាំឥតពី1ខែទៅ1ឆ្នាំហ្នឹងហើយពិន័យជាប្រាក់ហ្នឹងរហូតដល់10លានរៀលហើយជាទូទៅយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាកម្មករបង្កើតសហជីពគឺវាអត់មានប្រាក់ឈ្នួលទេទាំងអស់វាអត់មានប្រាក់ខែសម្រាប់សហជីពទេហើយបើសិនណាជាកម្មករបើសិនណាជាកម្មករគាត់បង្កើតសហជីពហើយបែរជាគាត់ខុសតិចតួចចាប់គាត់ដាក់គុកឬក៏ដាក់វិន័យជាប្រាក់ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលមានការលំបាកទៅដល់កម្មករក៏ដូចជាមានការលំបាកទៅដល់និយាយចំទៅជាទូទៅគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្មករទាំងតែម្ដងបង
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមថាបើសិនជាមានដូចជាសហជីពដូចកាន់ជើងតែខាងនយោជកហើយនឹងអញ្ញាធោនោះវានឹងជាបញ្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអាចថាមិនមានបាតកម្មតវ៉ាហើយដំណើរការរោងចក្រអាចនឹងមានភាពប្រសើរទៅទេឬក៏លោកគិតអំពីបញ្ហាសិទ្ធិរបស់កម្មករតើបញ្ហានឹងដូចថាទាំងពីរនឹងលោកត្រឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចប
ាទចំពោះចំណុចនេះល្អបងបើសិនណាជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសហជីពដែលកាន់ជើងយោជក់ឬក៏ខាងគណៈបកយោបាយហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើអាហ្នឹងបានច្រើនជាងពីព្រោះកាលណាតែគាត់ធ្វើទៅគឺគាត់អត់បានទៀមទាអីផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករទេអញ្ចឹងគឺគាត់បំរើតែផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យតកែទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងដែរបើសិនណាជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងសិទ្ធិនៅកម្ពុជាចំពោះកម្មករជាង70,000ជាង700,000អ្នកទៅ800,000អ្នកហ្នឹងប្រហែលជាមានការលំបាកខ្លាំងបើសិនណាជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងប្រហែលឥឡូវមានច្បាប់ គួរតែយើងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃផងនៅមានកម្មកមានការលំបាកបកសជីវត្រូវបានយោជក់ប្រឈប់បកសជីវត្រូវបានគេគំរាមគេកំហែងបកសជីវត្រូវបានគេដេញវាយដេញចាប់អីយើងជាក់ស្ដែងដូចថ្មីថ្មីនេះដូចនៅតំបន់សួនវឌ្ឍនៈក៏យើងឃើញមានការវាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែរអញ្ចឹងបើសិនណាជាច្បាប់នឹងចេញមកវាបញ្ហាទៅដល់សហជីពកំពុងតែកាន់ជើងកម្មកោហើយសហជីពដែលមានភាពងាយស្រួលគឺសហជីពដែលមិនឯករាជ្យនឹងតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាងសរ៉ាន់ដែលបានសង្ខេបទូទាស់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីច្បាប់សហជីពដ៏ល្អនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាសម្រាប់កម្មករនិងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាហើយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាដូជាវាគ្មិនហើយលោកយ៉ានសារ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីខាដូប្រចាំរោងចក្រ Fortune ជាវាគ្មិនផងដែរសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមសំណួរឬផ្ញើសំណួរយោបល់តាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA អញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយទៀតពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវណ្ណាបាទលោកវណ្ណាសូមជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទសូ
មសួរបងបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
បាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទ
បាទសំណួរថាខែអីខែទីកម្មកតាទី150 160ដុល្លារមិនចូលបានហ្មង
បាទតែប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំ
បាទ
បាទសូមបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណានៅប្រទីមានចិត្តខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយដែលសួរតាមរយៈលោកនងសរិយបុត្រដែលបានសួរថាតើកម្ពុជាអាចមានច្បាប់សហជីពដ៏ល្អមួយបានឬទេតើច្បាប់សហជីពអាចជួយអ្វីខ្លះដល់សហជីពនិងកម្មករកម្មការិនីតើបង្កើតច្បាប់សហជីពអាចជាឧបសគ្គឬជាភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតនៅកម្ពុជាលោកអធិជនបានឆ្លើយសំណួរនេះខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែគេលោលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកទទួលសំណួរនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវបង្កើតច្បាប់សហជីពនេះទេនេះតាមការចង់បានរបស់កម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាខាងសហជីពដោយសារតែយើងមានច្បាប់ជាធរមានដែលអាចបង្កើតសហជីពបានហើយហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់នេះល្អវាពិតជាមានការជួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងមានបញ្ហាកន្លងមកក៏ដូចជាបញ្ហាពីបច្ចុប្បន្នហើយអាចទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបញ្ជាទិញនៅខាងក្រៅប្រទេសឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើច្បាប់នេះមិនល្អនោះវាមានន័យថាវាធ្វើឲ្យជាអតិពលមិនល្អហើយមានការតវ៉ាទាមទារវាធ្វើឲ្យមានការវិបាកនៅក្នុងការបញ្ជាទិញបន្តទៀតចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយបើយោងទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងបានពិនិត្យមើលកាលឆ្នាំ2014ហើយតាមការដឹងព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺយើងឃើញថាមានជាង30មាត្រាដែលយើងត្រូវធ្វើការកែប្រែក្នុងចំណោម91មាត្រានៅក្នុងច្បាប់ទាំងមូលហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដើម្បីដកយកមកធ្វើការដកចោលនៅចំណុចមួយចំនួនដែលយើងផ្ដល់យោបល់ខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងដំណើរការបានប្រសើរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់ឃើញការប្រតិកម្មជាផ្លូវការពីខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យឬក៏យកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើការកែប្រែនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាតំណាងសហជីពមានការបារម្ភហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការទាមទារឲ្យមានការកែប្រែហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថារយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះគឺសហជីពអន្តរជាតិ ITUC Industry All ក៏ដូចជា UNI ដែលជាសហជីពធំក៏បានផ្ញើនៅសេចក្តីកង្វល់មកជូនរដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយសហជីពកម្ពុជាយើងក៏បានធ្វើការបង្ហាញនៅជំហររបស់ខ្លួនជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី2ខែ6នៅមុខក្រសួងការងារហើយព្រឹកមិញនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជូននៅសេចក្តីស្នើទាំងស្រុងដែលយើងបានបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី12ខែ7កន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារធ្វើការកែប្រែហើយយើងដឹងថាថ្មីថ្មីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានមានការបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីពនេះផងដែរអញ្ចឹងយោងទៅលើបញ្ហាបារម្ភទាំងអស់នេះ ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងការងារនិងដកសេចក្តីព្រមច្បាប់ពីអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញហើយយើងស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីកែតម្រូវនៅចំណុចដែលជាអវិជ្ជមាននឹងឲ្យបានច្រើន
បាទលោកអធុនដូចថាវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់គឺថាជាគ្រឹះមួយនៃការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចំណោមវិស័យទាំង4បាទតើដូចថាលក្ខខណ្ឌការងារការនាំចេញសពថ្ងៃនេះតើអាចនឹងដូចថាដំណើរការល្អទៅមុខបានយ៉ាងណាហើយមកដល់ពេលនេះតើលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏លោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាមានការក្តីបារម្ភច្រើនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានភាពមិនស្របគ្នាខ្លះដែលអង្គការ ILO ក៏បានលើកថាវាមានកំណើននៃការនាំចេញច្រើនហើយកម្មករក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការងារក្នុងរោងចក្រនឹងជាច្រើនតើបញ្ហានេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅថ្ងៃអនាគតសូមលោកសង្ខេបបន្តិចបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបើតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាវិស័យនេះនឹងអាចមានសក្តានុពលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនិង10ឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារតែយើងពិនិត្យមើលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារជាមួយនឹងអ្នកបញ្ជាទិញធំធំនៅលើពិភពលោកហើយអ្នកបញ្ជាទិញនោះបានដាក់វិនិយោគទុននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងដែលមានផ្លាកសញ្ញាជាង40ធំធំហើយនឹងមានផ្លាកសញ្ញាតូចៗទៀតដែលគេបាននាំចេញនៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយតាមរបាយការណ៍ ILO ឆ្នាំនេះគឺយើងឃើញថាមានការកំណើនជាង 10% ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅការផលិតស្បែកជើងនឹងច្រើន
បាទ
ច្រើនរោងចក្រមែនទែនហើយមាននឹងចំនួនរោងចក្រកើនឡើងមាននឹងចំនួនការបញ្ជាទិញកើនឡើងនិងចំនួនកម្មករក៏មានការកើនឡើងដែរទោះបីជាមានបញ្ហាកន្លងទៅក៏ដោយដោយសារតែកម្ពុជានៅមានសក្តានុពលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ហើយមានការនាំចេញនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបអីចឹងគឺថាมันមានការយកពន្ធទេអញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់កម្មករផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានវាអាចជាបញ្ហាដល់ការនាំចេញផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអធុនបាទឥឡូវវិលទៅរកលោកយ៉ាងសារ៉ាន់យើងនៅមានពេលប្រហែល1នាទីបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាមួយដែលមានរបាយការណ៍និយាយច្រើនអំពីរោងចក្រមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏រោងចក្រដូចថាមិនសូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកន្លែងមួយទៅក៏បង្កើតទៅរោងចក្រឬក៏សាខាមួយផ្សេងទៀតហើយបញ្ហានោះតើវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងណាហើយវាកើតឡើងយ៉ាងណាច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបាទមានពេល1នាទីអញ្ចឹងសូមលោកសង្ខេបឲ្យបានខ្លីបាទសូមជញ្ជ
ួយបាទអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបើយើងមើលទៅឃើញថារោងចក្រមេមានគេហៅថារោងចក្រធំដែលអាចយកអាចអ្នកបញ្ជាទិញមកកម្មង់ប៉ុន្តែការកម្មង់នឹងហើយអីហើយគឺយកទៅម៉ៅការបន្តមានរោងចក្រម៉ៅការបន្តហើយរោងចក្រម៉ៅការបន្តហ្នឹងគឺអត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករដែលគ្រោះថ្នាក់ការងារទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការម៉ៅការបន្តនេះគឺមានការលំបាកទៅដល់កម្មករដែលជាកម្មកររោងចក្រធំគេហៅថារោងចក្រមេអញ្ចឹងគាត់អត់សូវមានឲ្យការងារឲ្យកម្មករធ្វើទេនៅរោងចក្រធំហ្នឹងហើយគាត់ចេះតែថាអត់ការងារធ្វើគាត់ថាអត់មានអីវ៉ាន់គេកំងក៏ប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងគឺនាំចេញទៅអាសាខាដែលមកការបន្តនឹងហើយថែមពីលើនឹងទៀតខ្ញុំឃើញថាមកការបន្តនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងឱកាសនេះជាពិសេសក្រសួងការងារគួរតែយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះមកការបន្តទី1គឺរោងចក្រដែលមកការបន្តនឹងមិនបានបង់លុយចូលទៅជំងឺនេះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបសសទេហ្នឹងហើយហើយទី2គឺគាត់យកការងារហ្នឹងយកទៅធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គេចផុតពីលុយជាប់ពន្ធ
បាទ
អញ្ចឹងបងអាចដឹងខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងលុយជាប់ពន្ធអញ្ចឹងគាត់យកទៅធ្វើអាសាខាទូចទូចហ្នឹងទៅគឺវាលែងលុយជាប់ពន្ធទៅដល់រដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋអាចខាតបងអាហ្នឹងពីហ្នឹងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាងសារ៉ាន់ប្រធានសហជីពស៊ីកាឌូប្រចាំរោងចក្រ Fortune ហើយនិងលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាឌូបាទដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ូរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកសេងលោកសារីតាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីនឹងមិនមានការកើនឡើងដល់កម្រិតដូចដែលបានរំពឹងទុកនោះទេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសអាមេរិកនិងចិនមានការកើនឡើងតិចជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ប្រទេសចិនឥឡូវនេះគេកាក់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2015នឹងមានចំនួន 7% ដែលធ្លាក់ចុះពី 7.2% ហើយនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 6.8% នៅឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើយោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលយឺតជាងមុននេះកំពុងមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីទាំងមូលមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានធ្វើការចរចាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនតេតិននឹងការពន្យាពេលបើកប្រាក់បៀវត្សនៅរោងចក្រដែលបង្កើតរួមគ្នាការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រឧស្សាហកម្មកែសុងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅព្រំដែនដែលមានសភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកលីសាងមិនប្រធានគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថានេះជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមិថុនាមករវាងគណៈកម្មការដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នានៅរោងចក្រនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាកាសចររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការលួចបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតនោះគឺមានន័យថាជាការដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប្រភេទ Boeing 777ត្រូវគេបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំទៅនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរលើយន្តហោះ298អ្នកស្លាប់អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសចររុស្ស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការលួចបញ្ចេញថ្មីដែលចង្អុលបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនោះគឺជាការបន្ថែមសម្ពាធដល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតលោកថ្លែងថារុស្ស៊ីបានរកឃើញភាពផ្ទុយគ្នាជាច្រើនក្នុងរបាយការណ៍ដែលគេលួចបញ្ចេញនោះមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះនោះត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជ្រួចបាញ់ពីដីចេញពីភូមិមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមបំបីរដ្ឋយន្តហោះប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមួយគ្រឿងដែលព្យាយាមធ្វើការហោះហើរជុំវិញពិភពលោកនោះត្រូវបានចតនៅកោះតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលយ៉ាងតិច9ខែគណៈដែលក្រុមអ្នកជំនាញប៉ុនប៉ងជួសជុលអាគីអាគុយរបស់យន្តហោះនោះក្រុមដែលផលិតយន្តហោះដែលមានកៅអីតែមួយឈ្មោះ Solar Impulse 2នោះបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធថាអាគុយយន្តហោះនេះខូចក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរអស់រយៈពេល118ម៉ោងពីប្រទេសជប៉ុនទៅរដ្ឋហាវ៉ៃដែលតម្រូវឲ្យមានការជួសជុលនិងសាកល្បងរយៈពេលយូរមុននឹងអាចបន្តការហោះហើរឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសហុងការីនិយាយថាប្រទេសហុងការីនឹងសាងសង់របងតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសេប៊ីនៅថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនក្រសួងការបរទេសហុងការីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពលករ900នាក់នឹងត្រូវធ្វើការជាប់ជាប្រចាំដើម្បីកសាងរបងរវាងព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640នៅ1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.